Oh, b'dik is-silta, European Superstate mill-grupp leġendarju Ingliż Killing Joke mill-album tagħhom Absolute Descent tal-2010 li kien ħareġ fuq it-tikketta Spine Farm Records. Jien Albert Bell nerġa' nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela, tielet sensiela Connect, l-aħħar programm f'din is-sensiela li huwa imtellam il-Fakultà tas-Soċjetà b'inizjattiva tas-Sottokumità Riċerka u Pubblikazzjonijiet. U derli li peress li dan huwa l-aħħar programm li nistieden il-dekan tal-fakultà, il-professur Indra Zoppardi nil-Akmana. Grazzi tal-irqajt l-istedina tagħna. U xtaqt li flimkien miegħek nisiltu xi ftit osservazzjonijiet u ħsibijiet dwar l-andament mhux biss tal-programm tar-riċerka fil-fakultà imma submod iktar ħolistiku. U xtaqt billi nibda billi nikkongratulak u nifraħlek għat-tieni terminu tiegħek bħala dekan konferma assoluta tista' tgħid. Forsi nibda b'xi ftit riflessjonijiet dwar l-andament tal-ewwel terminu tiegħek, x'taħseb li kienu l-iktar aspetti li forsi tagħhom sodisfazzjon u forsi oħrajn li xtaqt tagħmel iktar.
Eħara, naħseb jiena Albert waħda mill- jiena wrid dekanat minn Dr. Maureen Cole. Maureen naħseb kellha l-biċċa xogħol ibsa ħafna li jġib disa dipartimenti dak iż-żmien. Meta bdejna kien hemm ngħadu istitut, insomma ma bejnlarġ disa dipartimenti li kienu jagħti jirrippreżentaw pratikament disa disċiplini, anke iktar fil-verità ma bejnlarġ disa disċiplini, u li rid toħloq ambjent fejn in-nies jistgħu jaħdmu flimkien. Ġifieri il-fakultà bdiet għaliex ħafna bdiet b'ħafna oqsma li kienu ġej jeżistu, u allura kien hemm dak il-fattur li kien importanti ħafna li wieħed iżommu fuqhom. Maureen għamlet dan tajjeb ħafna fil-fema tiegħi, però mbagħad wara dawk l-erba' snin Maureen kienet jiddeċidiet aħna konna ġajna ħafna wara biex jitarġa' tkun ikkonfermata bħala dekan imma għamlet id-deċiżjoni tagħha. Però wara dawk l-erba' snin naħseb xi ħaġa importanti li ridna nagħmlu hija li l-fakultà apart li tistabbilixxi ruħha fuq livell amministrattiv u l-istrutturi u eċetera. Naddu għal-fażi li jmiss li kienet il-fema tiegħi u tal-kollegi tiegħi tal-kapit tad-dipartiment u tad-deputat dekan dak iż-żmien Greta Domenico Zons minn hawnhekk illi mpoġġuha aktar fuq il-mappa soċjali tagħna. Għaliex fil-fema tiegħi fakultà għal hija l-università kollha kemm hija, ma jiena li għandi biex ngħidlek il-biċċa l-portion tiegħi biex ngħidlek hija l-fakultà għandha tippożizzjona ruħha fl-aġenda nazzjonali, fl-aġenda soċjali, anzi mhux biss tippożizzjona ruħha bħala vuċi li huwa importanti, imma anzi tpoġġi, anzi titdetermina, anzi taffettwa l-aġenda li hemm bżonn li tiġi diskussa. Kenna suċċess naħseb ċerta affarijiet kenna suċċess f'oħrajn le, imma mod ġenerali naħseb il-fakultà pożizzjonat ruħha, dik l-ewwel ħaġa. L-oħra hija li ridna nistabbilixxu ruħna anki aktar mod aktar b'saħħtu f'ċerta oqsma, ġifieri fil-qasam ta' riċerka pereżempju fejn aħna nagħmlu ħafna xogħol ta' taħriġ tal-professjonisti imma namlu kol ħafna riċerka, u dik il-riċerka ma kienx qed tasal biżejjed barra, u allura ridna ndemokratizzaw dik il-riċerka fejn tasal għandi n-nies, fejn tasal ġol media, u fejn għal darba oħra taffettwa wkoll nitagħmel il-policy making. Ġieri f'dak is-sens naħseb innexxinna nagħmlu ħafna xogħol. Din fakultà eklettika ħafna Albert, ġifieri aħna għandna nies ġejjin minn estremitajiet differenti. Jien dejjem nagħti eżempju għandna min aħna fil-fakultà. Huwa il-proponent għal pro-choice, għal movement pro-choice, jew għandhom rwol importanti f'dak il-movement. Għandna min ma jemminx fil-divorzju. Għandna min ma jaqbel li l-marijuana għandha tiġi legalizzata għal konsum personali, għaw min jgħidlek bħali pereżempju li għandna dubji dwar, għaw min jaqbel mal-eutanazja, għaw min leh.
Isu il-fakultà tiswoċi bħala forum għal-dibattitu
bħala spazju
san fejn kulħadd għandu vuċi u lil-win kollha filosofiċi jistgħu.
Issa dina għanajdlek għax din xi ħaġa li nixtieq tevolvi xi ftit jien. Ma naħsibx li le aħna toleranti biżejjed għall-ver. Ġifieri għalkemm aħna
fil-fakultà?
Fil-fakultà stess, ġifieri għalkemm aħna qegħdin nimxu l'hemmhekk li l-spazju jkun spazju safe. spazju sigur fejn inti tista' titkellem, fejn inti tista' titratta ċerta issues. M'għandix dubju jekk inti tiġi u tgħidli nax jiena naqbel li Malta biex nagħti eżempju, Malta m'għandux jidħlu l-emigranti, per eżempju, l-emigranti jiġu imbagħad nibatuhom lura minn fejn ġew. Nagħtuhom xieklu jxorbu naħslhom nlibshom u nibatuhom lura lehom. Għaxlu ħaj. Jiġifieri hemm ngħidu kif hin, jiġifieri għatem vuċijiet.
Johan
u oħrajn, u l-ħassetu spa, anzi, jisir aċċettabli li t-diskuti ċerta affarijiet. Ġviri, jiena per eżempju, di ta' divorzju tibqa' impressjonani, għalhekk nejjem nagħti eżempju, tabik nemxu għatta għallina għalli ma naqbilx ma' divorzju u tani raġunijiet tiegħu. Ma naqbilx miegħu għax jiena naqbel ħafna ma' divorzju ma' tani raġunijiet tiegħu. Għakru tiċ namlu diskussjoni poġuħa fulmejda niddiskutu għal kien xi anniversarju li kien għadu kif għalhekk kienet issemmi id-divorzju. Għalli le, għalli ma tarax. Iġvidi, u dikija problema, dikija problema li rridu naħdmu.
Anka mill-esperjenza tiegħi kultant għalkemm ikun hemm idea u veduti li jafu jkunu kontrastanti. Kultant ma ta' tħabbat l-idejat, kapaċi toħroġ f'xi forma ta' common ground, jiġifieri. Kważi kultant li daħafna ħanu tal-kelma Ingliża entrenchment isu kulħadd.
Ekku.
Qiegħed taħt assedju fuq argument. Ma jwassalx biex jinforma d-dibattitu naħseb nazzjonali b'mod kif suppost.
Jiena kelli nies, pereżempju, jgħidu li taċċettax li pereżempju fil-Facebook darba jien kemm xi event fejn il-grupp pro-choice, il-movement pro-choice, qed kienu se jagħmlu xi attività. U daw ridu l-spazju fil-Facebook biex jipromovu dil-event. Lina, ovvijament, kont kellix problema. Għazla, minn sen kun jien li sen ċensura, palesta dej dak il-debattitu għal minn sen kun jien li ċensura, ġifiri tiċ tamel, tassel karozza, tamel attività sen għassu l-karozza kolla bil-patata barra biex nġibru l-flus. Jina minn jien biex nid-deċidi. Sa kemmix illegali, sa kemmix. Ġifiri, għaxsella kif trid il-karozza. Ma, ġifiri, jina. Kien hemm min qalli ma da kif ħallejthom, kif aċċettajt, kif da. Ma ġifieri nirreżistija ħafna dak il-fatt. Għandi pożizzjoni ċari jien fuq dak li naħseb jien u nagħmilha ċara, u nagħmilha ċara fuq x'inhu mal-pożizzjonijiet tiegħi, fejn għandi pożizzjoni x'hemm għandi affarijiet ma għandi ma żviluppajtx pożizzjoni, pereżempju fuq l-eutanażja jien, għandi m'iniex ċert, imma għandi pożizzjonijiet ċari fuq li u nitkellimhom, ħalli dak li jkun. Ikun jaffara, Andrew ekk jaħseb, ma ma jfissirx għax jiena naħseb ekk.
Eżatt,
hija dogma tal-fidi.
Kultant ikun hemm dik it-tendenza li issa nkunu assolutisti għax naħsbu hekk dik hija l-unika verità li teżisti. U jien naħseb hemmhekk u dal-spunġi li qbadni wkoll f'dal-programm. Issu l-ħtieġa li eħe nkunu positioned imma l-fistess ħin nispjegaw lill-udjenza tagħna ixini dik l-udjenza jekk hux qarrejta teżi jonkella. Semmjata dan il-programm li dik il-pozizjoni ħieġa mill-esperjenza suġġettiva tiegħek u biex fors tirrappreżenta l-verità sħiħa.
Ħafna drabi ma tkunx tirrappreżenta la verità sħiħa u laqas il-verità li jemnu fiha l-maġġoranza tan-nies.
Fejn qed tara li ħatat l-iktar imbuttatura sa fl-erba' snin li ġej. Speċi jiena jekk inħares titlu lejn dawn l-erba snin bħala membru tal-fakultà. M'hemmx dubju li kien hemm element ta' dinamizmu qawwi, ħafna inizjattivi ħeġin f'ħafna aspetti kemm fiż-żvilupp ta' korsi ġodda kemm mhux biss l-aspett ta' taħriġ imma wkoll ta' riċerka sal quddiem fejn taħseb li għandna nimilħu naqra iktar. Apparti dal-aspett forsi naqra iktar ta' ftuħ li qed issemmi.
Ara naħseb jiena internament, naħseb għandna ħafna riżorsi, jiġri bħala struttura, għandna ħafna riżorsi. Ara l-università. Għanda daw l-imberkin strutturi li seħu fakultajiet jew skejjel li huma tajbin. Għandhom funzjoni kbira fuq livell ta' istituzzjoni u amministrazzjoni importanti ħafna. Aħna x'ġaranna aħna bħal u mhux qed ngħid biex niskuża l-università, ma għax huwa fatt. Aħna insibu ruħna inti użajt il-kelma entrenchment u vera kelma tajba. Aħna inħossuna parti mid-dipartiment tal-youth work. Dak isiru so feudu, għandek il-kap ta' dipartiment, and we get on with it. That is one way of doing it. U naħseb f'ħafna ċirkostanzi qed nagħmlu hekk. U minħabba f'hekk nitilfu ħafna riżorsi, ħalli nagħti eżempju. Per eżempju hemm expertise fil-fakultà speċifika ħafna fejn tidħol il-metodoloġija. Per eżempju l-ġbir ta' data permezz tat-teknoloġija spazjali li hija ħafna minnha focused fil-Dipartiment tal-Kriminoloġija. Gianmarco Alberti u professor Silvio Formosa. Għandek per eżempju expertise fejna fi tol narrativa. Min hemm Marilyn Clark, etc. L-IPA li inti għandek expertise. Allora x'jiġri aħna jien naħseb għadha mill-affarijiet li rridu nagħmlu huwa. Irridu nifhmu ħafna iktar f'moħħna ma illi għandna inħossuna sejf biżejjed li għandna identità biżejjed b'saħħitha. Illi għaliex inti tibda tinterreġixxi ħafna iktar ma' studenti minn dipartimenti oħrajn u l-expertise tiegħek tibda titfaħħa f'erjas differenti, li se tnaqqas xejn mill-lealtà tiegħek li dipartimenti l-professjoni. U allura u hemmhekk inti tkun qed tikber iktar bħala akademiku, l-amministratur jikber ukoll għax qed jaħdem ma' nies oħrajn, għandek aċċess għar-riċerka oħra. U allura it is a win-win-win-win-win. Ġifieri rebħa l-ħin kollu. Biex nagħmlu hekk aħna rridu nħossuna sejf. Ġifieri jien biex inħallik tidħol ġotari u toħodli ħsieb il-kelb meta jiena mhux qiegħed id-dar. Mhux għax inkun stabbli xejn relazzjoni, kella qatt mhux inħallik tidħol ġodari, u daħna li stess rridu nagħmlu, ġifieri rridu dik l-ewwel ħaġa. Tieni ħaġa jien naħseb wasal iż-żmien li aħna nixxiftjaw inkunu katalisti, inkunu promoturi, fejn il-qasam soċjali mela imxejna mill-istat ta' welfare, welfare state, għaddejna l-welfare society, jina sa' passanna biex nibdaw nitkellmu sa' social well-being society, ġifiri, soċjetà li hija bbażata mhux biss li twiżen, importanti, mhux biss li tikkappeġġa ċerta servizzi biex tieħu ħsieb in-nies biex tissalvagwardja, allura jien qatt ma nemmel li l-ħabsa tiġi privatizzat, per eżempju, ma mhux dik biss. Imissa rridu nimxu għal pass li huwa ħafna iktar intens li jinħarsu li kwalità ta' ħajja, li definizzjoni ġodda ta' kwalità ta' ħajja, fejn aħna l-modell ekonomiku inkunu qed nibdew narġgħu naħsbu x'modell ekonomiku qed nistabbilixxu, li l-qasam soċjali jkun fiċ-ċentru tal-politika. U allura naħseb aħna hemmhekk bħala fakultà għandna vuċi importanti ħafna għax għandna standing b'saħħtu, issa kull m'aħna 50 akademiku li ma naħsbux li qegħdin xi reġiment nies għandna u ħafna visiting, hemm xi 300, mbagħad għandek 20 amministratur u xi 15 xi 12
il-korp studentesk li
għandek
il-studenti.
Dis-sena ħana f'Ottubri kellna 1400. Ġifieri. Impressjonanti. Issa għamilna sforza li ħdak imma naħseb jiena qed li taħdem fil-qasam soċjali n-nies qed tibda tifhem li għandek l-aspett tal-professjonijiet. Però mbagħad qed nibdew indaħlu inti ilek snin titkellem fuq għadi Albert, ngħidha fuċċek għaliex għandek rol li naħseb dak il-mod jiena wkoll. Inti dej ilek tajt snin twal fil-qasam taż-żgħażagħ, pereżempju, ma nistgħux nitkellmu biss fuq jutru, jekk ma nitkellmu fuq l-istudji taż-żgħażagħ, fuq il-politika marbuta maż-żgħażagħ. U naħseb hemmhekk qed nibdew nattiraw ħafna nies tajbin. Żdiedu l-pagi, tiebu l-kondizzjoni tax-xogħol, hemm ħafna iktar opportunitajiet tax-xogħol, flim ħafna fatturi. Ġifieri naħseb hemmhekk narana internament nistabbilixxu ftit iktar lil nfusna bħala entità aktar organika li mhix easy għax ma ninsewx aħna kultant iktar tiftiem mal-barrani milli tiftiem mal-kuġin. Tajjeb, ġifieri minnu counselor, family therapist, criminal, kulħadd madonna isna overlapping, hemmhekk sir ftit iktar komplessa. Però għandna personalitajiet anke fil-kapital ta' dipartiment għax dak huwa kruċjali, illi huma miftuħina jani. Għax kien hemm żmien fejn kellna problemi hemmhekk, ma dawn l-aħħar żewġ cohorts ta' kapit ta' dipartimenti miftuħin. U l-oħra li aħna issa naħseb jiena mhux biss inkunu parti mill-aġenda ma imma li wistier di aġenda. U għandna fejn? Forsi nitkellmu ftit fuqha.
Matul dawn il- 12 l-episodju li kellna preċedenti ntajna ma' diversi. Studenti reġistrati fil-livell ta' Enfilion kella mill-Enfil issa b'suċċess għaddew għal-dottorat, reġistrazzjoni tagħhom, kellna wkoll akademiċi li temmew ukoll id-dottorat b'suċċess u għandna oħrajn li ntajna oħrajn li qegħdin viċin ħafna li temmu l-vjaġġ. Jien li laqatni l-ewwel ħaġa l-kwalità u l-preparazzjoni ta' kull minn stidenna l-programm. U id-diversità interessanti tal-proġetti tal-riċerka li qed jagħmlu li ħafna drabi wkoll jitfgħu għajn fuq suġġetti li rarament nitkellmu fuqhom fuq livell nazzjonali, ġifieri kellna programmi verament pereżempju interessanti fuq kif in-nisa jgħixu b'problemi ta' saħħa kronika, x'inhi l-esperjenza tagħhom. Kellna programm fost l-aħħar episodi li kellna fuq irġiel huma carers tal-isħab tagħhom jew tan-nisa tagħhom, jiġifieri suġġett ukoll li forsi ma tantx nirriflettu fuq. U skantani u koll niftakar meta konna ħnibdew din is-sensi la u kellimtek dwarha u għatlek x'taħseb fuq l-idea li nagħtu ftit imbuttatura lill-istudenti tad-dottorat tagħna, kont għaddejk li lista verament impressjonanti. X'tieni fletti dwar dan kollu?
Ana lo ħaġġ dik il-lista ġifieri f'temp tarba' snin aħna minn kandidat jew tieni tad-dottorat telgħu għal iktar minn madwar 50 palissa għandna. L-aħħar count kien xi 49 imma minn dak il-count law żdiedu raġaw reġistraw iktar studenti, ġifieri kienu tnej li spiċċaw, ġifieri hemmhekk qegħdin fil-count ta' 50. Xi simbolizza jissimbolizza kull student huwa importanti għalina. Da ħaġa oħra inti li għallentili. Kull student huwa importanti għalina minn kull livell x'kon ngħidlek. Jina għalfi mandiċ nalem il-master, zgon tajdi li aħna għanzi għanna nkunu għet nalmu l-żar tal-bidu. Mela kull student għandu l-importanza tijaw. Il-PhDs li jiġu, ħafna dab jiġu għedhom, ġviri, jiġu għax jamlu għazla. U għazla kompetitiva kbira.
Għal-fakulta,
għazla għet jazlu fakulta minn fakulta jiet uħrajn. Għet jazlu għalix il-tema taħu. Ma għet jazlu kol università minn uħrajn, l-lum tista tagħmel dottorat fejt. Issa, ġifieri, dik xi tfisser? Dik tfisser li aħna għandna aġenda li eċċitanti.
Vot ta' fiduċa qawwija wkoll fl-expertise tal-fakulta.
U fl-expertise tal-fakulta, għax aħna għandna akademiċi naf Marvin Formosa, per eżempju, professor Marvin Formosa, dan huwa akademiku illi meta tkellem fuq il-gerontoloġija fid-dinja, wieħed minn 20 ruħ li jissemma. Dr. Marcelin Naudi fejn jidħol naf preżent tal-Grevi, waħda minn ikbar entitajiet u l-iktar entitajiet importanti fil-Council of Europe. U vuċi importanti ħafna fil-fil. Ġifieri nista' nibqa' għaddej il-professur Angela Biela, għandna viżibilju nies. Ġifieri jridu jistudjaw magħna, jistudjaw magħna jaħsbu li aħna kompetenti u naħseb li aħna kompetenti. Apparti jekk naħseb għandna aġenda eċċitanti li l-qasam soċjali sar jinftiehem mhux biss bħala u hija aħna ngħidu ntuhom daqatit in-nies u nqasmu l-ikel li mhux xi ħażin imma aħna proprju nistgħu inbidlu id-dinja ta' ħafna nies. U ovvjament ukoll għaliex hemm oqsma li għadhom mhux irriċerkati. Fil-fatt għadhom minn eżerċizzju nittama li fil-bidu tas-sena li l-fakulta nkun se nippreżenta ħula fi qed nagħmlu studju tal-analiżi tal dawn l-aħħar 5 snin mill-BA sal-akkademiċi xi studji jagħmlu. U minn dik il-mappa li snoħolqu se nkunu nafu fejn huma l-gaps li għandna. Mela inti jekk se jiġi għalik għandek PhD, ċat li jirtir mal PhD, inti se tkun tista' tiftaħlu din il-mappa.
Hemm din research gap.
Din research gap. Hemm jew kellha din studjajnija imissa dew 5 snin wasal iż-żmien biex naġgħu jew di hemm il-bidu tagħha mur tkellem ma' riċerkatur se jkun hemm id-dejta kollha, ir-riċerkatur, research question, l-analiżi u x-metodoloġija li ntużat. Tajt jismassa jina da studija b'dak il-mot, jina se nistudija mot iħor. Ġveri, dik se tkun importanti għafna. Jien ngħid illi għandna qrib, ġveri għandna 50 reġistrat bi wieħed u ieħor student, kandidat magħna. Jien ngħid li għandna qrib illi qed jagħmlu inquiry. Jiena daqsxi ambizjuż fuq dawn l-affarijiet. Sissa bi wieħed u ieħor konna bejn persuna u tlieta fis-sena jiggradwaw bid-dottorat. Naħseb it-target tagħna għandu jkun bi wieħed u ieħor sa 5 snin oħra. Jien ngħidlek li bejn 5 u 6 snin oħra jibda jkollna bejn ħalli ngħid 6 kont se ngħid 7 bejn 6 u 10. U nkun wasanna f'livell ta' fost l-aktar fakultajiet li nippreżentaw studenti ta' dottorat. Għax studenti ta' il-kandidat ta' dottorat l-impatt li ħallu fir-riċerka tagħhom hija kbira. Ġifieri għalhekk iriduhom għaliex id-daqqa li jagħtu jew tatina li jagħmlu fl-struttura soċjali tagħna. Ja fermi kbar minn tabija ju ta' masters, ovvijant.
Naħseb ħaġa oħra li forse ma da eċ da sektor individuale, ma importanti li nsemmu għajja il-riċerka iktar fuq livell nazzjonali sali li ikkomissjonat jew qed il-fakultà. U ta' dawn l-ukoll fuq l-istess ħaġa, fuq issues, problemi li qatt ma konna nisemmuhom fosthom, pereżempju l-riċerka dwar is-solitudni li jiena isa bħala benchmark ta' fejn nammorru għax qed tinforma ħafna inti policy making, eċetera.
Ara, din waħda vera, dan aħna bejwetorna sepa minna offhand sa jannar jew nkunu għamilna jew qed nagħmlu qrib 20 proġett ta' riċerka li f'termini ta' flus qed nitkellmu qrib miljun euro ftit inqas minn miljun euro f'temp ta' 4 snin marbutin ma' riċerka. U aħna x'nagħmlu, aħna li nagħmlu huwa. Jindiem biħejt l-idea u naħseb dik u nizlet tajjeb li murant entità jew l-entità qed jibdew jiġuma bil-mod il-mod. Murant entità jista' jkun uffiċċju tal-gvern, ministeru, jista' jkun awtorità, jista' jkun aġenzija u jista' jkun anki entitajiet privati. Li dawna qed jiġu, għandna ti eżempju, ħa nagħti eżempju ta' wieħed li ħalla impeżat kbir. Pereżempju qed nagħmlu studju, għamilna studju dwar l-adozzjoni. Mela il-Ministeru tal-Politika Soċjali jien għandi agreement magħhom u ngħidu lhom isma' għandna għamilkom studju biex qabel intkom ma tagħmlu cabinet memo u tmorru tagħmlu argument mal-gvern għax tridu aktar riżorsi jew whatever. Għandna għamilkom studju empiriku, niġbru dejta, nagħmilek literatura tajba u ftehim ta' siċċuna tik proġett. Fejn inti mbagħad għandek l-għodda u x'ġar hemmhekk naffettwaw il-leġiżlazzjoni, qed naffettwaw il-policy u fost kollox l-iktar li importanti li qed naslu f'punt fejn għandna erba' mit-tifel u tifla, koza 500, sorry, tifel u tifla li qegħdin in care, out of home care, jew fostering, jew homes, din nofs b'nofs, ġifieri għandna madwar 230 tifel u tifla ġo home, li daw permezz ta' dal istudju link ieħor mhux bil-istudju biss, imma l-istudju kontribwixxi ħafna, se ngħinu biex it-tfal jistgħu jiġu adottati minn Malta, għax hemm diffikultà, għad hemm diffikultà dil-perċezzjoni li inti aħjar it's safer biex tadduta minn barra milli minn Malta. U nkunu qed nagħmlu ġid enormi. Ġifieri issa għamilna studju fuq l-adozzjoni fuq il-welfare gaps, għamilna studju fuq il-solitudni, għamilna studju fuq il-qasam edukattiv ma' grupp ta' tfal li huma ma jinteressa ħadd minnu fihom, ġifieri għamilna studju fuq se nibdew studju f'jannar fuq dak li ngħidulu de-institutionalization, ġifieri biex nippruvaw ma nagħmlux għala teċer għax konna podina, ma noħolqu mudell alternattiv u komplementari, aktar mill alternativ komplementari ma' residenza, ma' dak residenzjali. Jek persuna għandha demenzja għandha bżonn tmur home, iva. Ma mhux kull ċans li jkollna niftħu l-homes, isna n-nies nistevawhom. Ġiri, allura, dikka qed nagħmlu ħafna xogħol, għandi grupp ta' riċerkaturi fenomenali.
Dal-għodu kont qed naqra, naħseb dal-għodu jew l-bira flexija, betta jmiri, kont qed naqra għal ministra tal-Ministru. U imbunni nċifu għatu kem ġimmaħtu għal-Ministru għal-Riċerka, Innovazzjoni u Strategija post-Covid. U għamel ġiġ punti verament interessanti minn għalija fil-Parlament. Kienet tiġi rapportaġ għal fil-Parlament fuq din iħtieġa ta' strategija nazzjonali ta' riċerka u iħtieġa that we don't just have left tal-Inglis pay lip service to the idea of research. Imma li konna nis ifukati fuq hekk.
Ecco.
U mhux pereżempju maqsumin bej lecturing load, xogħol amministrattiv imma jkunu focused fuq ir-riċerka.
Ħara
di bħala realtà l-fakultà l-qudiem jew ġiġa għamilna xi passi fuq hekk ukoll.
Għandna aħna l-idea kienet iva li r-riċerkaturi fil-fatt inti anke inti kont involut, ġieri konna akademiċi qed li oversee il-proċess u mbagħad għandek ir-riċerkatur li qed jagħmel ix-xogħol on the ground. Ġieri dik l-università għandha post. Un sejt xissejja eżatt, ovvjament, ma il-post huwa, ġifieri minflok ikun resident academic kif għandna ħana, li jkun maqsum terz u terz. Tifhem fil-terz għall-amministrazzjoni terz biex jgħallem u terz biex jirriċerka. Dan ikun post, full-time post, resident academic, l-status resident academic, però li xogħol jew xogħla ikun illi ikun purament effokat fuq riċerka. Naqbel mal-Ministru hekk għalhekk illi rridu nimxu hemmhekk, l-Università ġa għandha dan il-modell. Jiena bejnietna qiegħed nippuxxja biex ikolli.
M'għandix bejnietna sa.
Biex konna li ħajjar dekani oħrajn biex jagħmlu. Biex konna dan ir-rwol. anke biex kruċali, anke biex nikonverġu il-metodoloġiji, biex nikonverġu riċerka, u anke biex nagħtu sinjal ċar li fil-kastana ix-xjenzi soċjali huma xjenza. U din hija importanti ħafna li aħna mhux mill-arja, maħna minn data empirika xjentifika li aħna nasol konklużjoni ta'.
Wax taqx intem dal-programm għandu għax verament wasalna fl-aħħar itiru dejjem f'sija ma' l-mistietna tagħna u miegħek iktar u iktar, għax dejjem għandek ħafna xi tajt. Xtaqt forsi nislet xi ftit riflessjoniet minn għandek fuq Malta fl-2020, fejn qiegħda u fejn trattat mhux speċjalment fl-ambitu tas-settur soċjali. Forsi b'mod telegrafiku possibbli.
Ma l-ħar ħafna sena ngħid, anke kara kemm għamlet xi ħaġa l-2020 u permezz tal-COVID u permezz tal-pandemija u rrid naf fejn huma l-strong points tagħna u fejn huma l-weak points tagħna. Naħseb għandna postijiet fejn huma problematiċi, der ċari li kien ekonomija b'saħħitha biżejjed biex kun tista' tindirizza ċerta diffikultà, il-famous war chest, però urid ukoll illi ħafna nies tħallew weħedhom. Ġivri għandi pux kam soċaf, għalli għaskunu bombi daw ġej mill-arja, għalli xħallajna n-nis, ma konix maftaħni l-om xie xelter maħna, u dik hija jħasra. Pero nittama illi nanalizzaw għadi u nirealizzaw li n-nis għandhom bżon li xurxin. Jien nittama li dak li uħroċ minna. U bat jem ħafna fħaj xoħra xie statistletu mill-elezzjoni amerikana u xiu zoħrajn illi kena matul din is-sena. Dik u l-aħħar ħaġa u nieqaf hawnhekk hija li uriet ukoll li soċjetà ċivili meta tniżel saqajja ilha fejn qed jinbidlu tagħmel ħoss.
Grazzi ħafna, Professor Zoppajdi, pjaċir nilqak magħna hawnhekk. Dirringrazzja t-tekniċi kollha li kellna matul dal-programm illum għandna l-Edent, kellna wkoll il-Karmelo u lil-Jordi. Nawguralkom kollha żis-semija sena tajba u festi tajba u nistedinkom biex il-qoddim terġgħu tnaqdu magħna l-sensi l-oħra Connect.